Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Căldura, apa, lumina, aerul proaspăt și solul fertil sunt absolut necesare pentru ca o floare să poată să-și deschidă petalele și să răspândească parfumul ei. La fel, protecția, comunicarea și acum mai nou, viziunea, respectul și dragostea soțului vor aduce în sufletul partenerei cele mai calde sentimente și vor da naștere la cele mai senine gânduri față de acesta. Continuând să facă o paralelă între nevoile unei flori și nevoile sufletești ale unei soții, pastorul Ovidiu Druhora va preciza astăzi alte trei nevoi ale celor mai gingașe flori de pe pământ, soțiile noastre. Sunt Daniel Grigoriciuc, realizatorul emisiunii, și vă invit să inspirați acum un val de oxigen pentru o căsnicie excelentă.
Ce așteaptă soțiile de la soților? Ce doresc soțiile de la soților? Și-am folosit ilustrația cu floarea. Nevoile ei sunt multe. Dar am vorbit atunci, folosindu-ne de ilustrația florii, de cinci nevoi ale soției, respectiv tot așa cum sunt cinci nevoi ale florii. Apă, căldură, lumină, aer și pământ, sol. Data trecută am vorbit despre două, despre căldură și despre apă. Și am asemănat căldura cu nevoia femeii, nevoia soției de protecție, de siguranță, de acoperire. Și am asemănat apa cu comunicarea. Aerul, nevoia plantei de aer, nevoia florii de a primi aer. Și sigur, cum zicem noi, aer proaspăt, aer curat. Florile consumă, plantele consumă oxigen și elimină bioxid de carbon. Și nu este prea indicat să dorm cu plante în casă, cu flori, să nu mă înțeleagă greșit bărbații. Dar este foarte indicat să-ți menții camera curată, aerisită, pentru că planta are nevoie de aer. Deci, nevoia aceasta a plantei de aer am asemănat-o cu respectul, cu valoarea. Soția, femeia, are o nevoie imensă de respect și de a fi pusă în valoare. Primul lucru care s-a pierdut în Eden a fost acesta. Adam s-a dus la raport, s-a dus pentru că Dumnezeu l-a strigat și l-a chemat și în discuția care a avut loc între Dumnezeu și om, între Dumnezeu și bărbat, Adam a spus: femeia care mi-ai dat-o, nici măcar nu i-a mai zis Eva, iubita mea, scumpa mea soție, iubirea vieții mele, visul vieții mele, mai bine nu m-aș fi trezit, mai bine aș fi în somn și acum, cum se zice câteodată, dar nu între creștini, mai bine nu te-aș fi cunoscut. Nu, mai bine ai fi cunoscut-o cu adevărat ca să știi ce nevoie are, ca să știi ce dorințe are, ca să știi cum este sufletul ei și ca să poți să răspunzi la nevoile acestea. În structura ei și în felul cum Dumnezeu a creat-o este o nevoie imensă pentru respect, pentru a fi pusă în valoare. Așa spune Biblia. Proverbe, capitolul 12, versetul 4. Femeia, soția, nevasta este cununa bărbatului. 1 Corinteni, capitolul 7, spune același lucru, dar nu mai numește cunună, o numește femeia este slava bărbatului. Deci și în Vechiul Testament și în Noul Testament ea este pusă într-o poziție și într-o valoare. Nu de cap, nu de a dirija, nu de a controla, nu de a manipula, nu de a dirija printr-un sistem din acesta izabelic de control și de dominație, ci Dumnezeu însuși, cum a creat-o și cum a așezat-o și unde a așezat-o, Dumnezeu i-a dat deja valoare. Și bărbatul trebuie să-i dea de asemenea valoare și să o poarte și să o țină la locul unde Dumnezeu a pus-o. Mișcarea feministă în America a ajuns până acolo încât a cerut ca toate referirile în Scriptură cu privire la bărbat să fie scoase. Asta e deja o cu totul altă extremă. Ea însă a fost spusă de Dumnezeu și a fost așezată de Dumnezeu în valoare, a fost spusă în valoare. Solomon o numește cununa bărbatului, Pavel o numește slavă bărbatului. Până nu ne-am căsătorit și până nu te-ai căsătorit, dumneata erai numai jumătate. Și nu știu despre dumneata, știu despre mine. Eram numai jumătate și eram jumătatea cea mai rea. Când m-am căsătorit și când am simțit că sunt întreg și că mă completează Dumnezeu într-un întreg, am spus, soția mea este jumătatea mea cea mai bună. Și ea a fost dată bărbatului ca ajutor potrivit. Deci ea are un loc, ea are o poziție, ea se potrivește într-un loc și se potrivește undeva. Și totul este frumos și totul este bine până după căsătorie. De atunci încolo ea simte că nu mai este pusă în valoare. Ea simte că nu mai este apreciată, ea simte că nu mai este lăudată. Ea simte că nu mai este iubită. Ea simte lucrurile acestea. Ea merge cu lucrurile acestea prin simțuri. Ea simte asta. Și atunci zice, ce trebuie făcut? Până acolo încât cineva a inventat un proverb și a spus, până la căsătorie, bărbatul face curte nevestei. După căsătorie, nevasta trebuie să facă curte bărbatului. Asta nu scrie în Biblie. Asta nu e din Biblie. În Biblie spune, dați cinste femeii ca unui vas mai slab. În Biblie spune, vedeți valoarea pe care Dumnezeu a pus-o în ea. Unii bărbați spun, sau ar spune, nu știu de câte dioptrii aș avea nevoie ca să pot totuși să văd valoarea și să pot totuși să văd ceva. Pentru că de atâția ani mă tot uit și încă nu văd nimic. Probabil că durerea sau problema este în tine și trebuie să încep de aici. Fiecare când se căsătorește, se căsătorește cu acel calcul teribil de greșit și cu acea matematică foarte aiurea că zice, sau ea sau el pot să spună la fel, am să fac din el un bărbat de casă, am să fac din el cutare, am să fac din el un om ascultător, am să fac din el supus, are ultimul cuvânt. Totdeauna zice, cum vrei tu, dragă? Am să fac din el. El poate să spună la fel. M-am căsătorit cu fata asta, am luat-o de pe drumuri, am luat-o sărac, am luat-o simplă, am luat-o așa, am luat-o cu 10 ani mai mică ca mine, pentru că am vrut să fac din ea. Nu e adevărat. Tu nu poți să-l schimbi pe el și el nu poate să te schimbe pe tine. Amândoi vă veți schimba. Asta e altceva. Și el și ea se schimbă, se transformă. Asta e cu totul altceva. După o perioadă de 25 de ani, 30 de ani, sau cât o fi, cine se uită la cei doi spune, parcă sunt frați. Seamănă. El s-a schimbat, seamănă cu ea. Ea s-a schimbat, seamănă cu el. Și așa seamănă amândoi, parcă sunt frați. Nu poți tu să-l schimbi. Poate Dumnezeu să-l schimbe. Și schimbarea și pocăința începe cu tine și cu mine. Asta e altceva. Există două valori. Este o valoare de întrebuințare, o valoare de folosință, adică un lucru este bun atâta timp cât îmi trebuie, atâta timp cât mă folosesc de el, atâta timp cât mă ajută la ceva. Când nu mai este bun de așa ceva, l-arunc, nu mai are nicio valoare. Și este totuși un om, că vorbim de om și de sufletul omului, este și o valoare absolută. Iacov iubea mai mult pe Iosif. Deci pentru Iacov, Iosif avea o valoare foarte mare în comparație cu ceilalți. Frații lui Iosif îl iubeau la fel? Nu îl iubeau la fel. Au spus, vine visătorul să scăpăm de el. Și au pus o valoare. Și l-au vândut la ismaeliți. Cu cât? Cu 20 de sicli de argint. Ismaeliții l-au dus în Egipt și l-au vândut la Potifar. Nu mai spune cu cât. Fie că și-au scos banii aceia, probabil odată ajuns în casa lui Potifar, Iosif are în schimb altă valoare, o valoare de folosință, de întrebuințare. Mă pot folosi de Iosif. Iosif e deștept, Iosif e bun, Iosif e corect, Iosif e disciplinat, Iosif e bun administrator, îl pun peste toată casa mea. Ce valoare i-am dat lui Iosif, nu-i așa? Până într-o zi. Când pentru nevasta lui Potifar avea o altă valoare. Iosif e bun să mă distrez cu el, ca și cu o jucărie. Și în fiecare zi încerca să-l ducă în păcat. Pentru nevasta lui Potifar avea altă valoare. Și a fost aruncat în închisoare. Și acolo în închisoare, aruncându-l acolo, parcă ai fi vrut să spui, nu mai are nicio valoare. Nu mai e bun la nimic. Dar pentru că Dumnezeu era cu el, Dumnezeu i-a dat valoare și acolo. L-a pus în valoare și acolo. Și a ajuns mai mare peste toată temnița, o altă valoare, nu se știe cât. Ca într-o zi, și într-o zi unică și specială, însuși faraon să-l înalțe și să-l pună peste toată țara Egiptului. Cam cât e asta? 20 de sicli de argint? Mult mai mult. Și cu toate astea, Până într-o zi, când vine un alt faraon care nu-l știe pe Iosif, care nu-l cunoaște pe Iosif, care nu mai vede nicio valoare în Iosif. Ori în familie nu trebuie să fie așa. Soția nu-i bună numai când e sănătoasă, când e veselă, când ne face ce ne place, când ne aduce ce ne trebuie, când ascultă toate poruncile. Ea are o valoare absolută pe care i-a dat-o Dumnezeu. Și valoarea absolută este valoarea pe care a dat-o Domnul Iisus Hristos, că a murit pentru noi. A murit pentru ea, a murit pentru el, a murit pentru familie, a murit pentru soț, a murit pentru soție. Și soțul trebuie să uite la ea prin această evaluare. Ce valoare ai? Cu ce ochi mă uit la tine? Efeseni, capitolul 5, versetele 25 la 27. Să-și iubească ca și Hristos, biserica s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, ca să o curățească, ca să o boteze, ca să o înfățișeze înaintea lui Dumnezeu, fără pată, fără zbârcitură, fără altceva de felul acesta. Trebuie să îți dai seama de această nevoie a soției, nevoia de a fi respectată, nevoia de a fi pusă în valoare. Este o nevoie cu care a creat-o Dumnezeu. Asta trebuie să știe soțul. Purtați-vă bărbaților cu ele în măsura în care le cunoașteți. Așa că în loc să zici, mai bine nu te-aș fi cunoscut, mai bine zi, Doamne, mai dăm un pic de timp să o pot cunoaște și mai dăm răbdare și mai dăm înțelepciune și mai dăm dragoste și fă-mă să-mi dau seama de ce are nevoie. Pentru că are nevoie de aer, are nevoie de respect, are nevoie de valoare. Când tu zici, oh, plec la pescuit, tu rămâi acasă. Plec la sport. Și ea zice, da, sunt numai niște copii acolo, sunt numai niște tineri acolo. Și ea rămâne iar singură. Și vii acasă și zici, te iubesc, dar nu mai sună, nici cum. Nu mai are nicio valoare. Pentru că ceea ce faci tu, când trebuie să-ți speli mașina, când trebuie să repari ceva la mașină, când trebuie să-ți găsești ceva de lucru prin garaj sau pe unde, stai acolo cu orele. Și când soția zice, hai să mai stăm și noi de vorbă, hai să stăm la o cafea, hai să... Tu spui, bărbatul zice, vreau ceva concret, ok, ce ai de spus? Repede, că n-am timp, mă grăbesc. Spune repede. Și unde o lovești și unde o doare, o doare în faptul că tu ai comparat-o cu alte lucruri și ai spus, tu nu ești atât de important. Este mai importantă pentru mine întâlnirea cu prietenii, ieșirea afară la pescuit, ieșirea la fotbal, ieșirea la discuții. Și ea stă singură acasă și așteaptă și zice, degeaba vine să-mi spună că mă iubește. Dacă nu stă cu mine, dacă nu are timp, dacă nu are ceva frumos, dacă nu are, degeaba. Ori tu ar trebui să-i spui, tu ești tot ce am mai valoros și mai important în lumea aceasta. Tu ești cel mai important lucru. Când eu trebuie să decid și să aleg, nu aleg niciodată în comparație cu tine. Pentru că tu ești pentru totdeauna, după Domnul Iisus Hristos, ești pe primul loc în viața mea. Tu ești persoana pe care o iubesc, o admir, o apreciez, o pun în valoare mai mult ca orice. După Domnul Iisus Hristos. Este o foarte mare durere în familie astăzi pentru că a dispărut acest respect. Jigniri, cuvinte aruncate, lucruri care nu se potrivesc unei familii creștine. Și a dispărut respectul. Și respectul a dispărut prima dată în grădina Edenului. Respectul a dispărut imediat după apariția păcatului. Imediat după ce păcatul și-a făcut loc în familie, atunci a dispărut și respectul. Trebuie să te porți frumos, să știi să te porți frumos. Trebuie să știi să respecti. Și trebuie să știi ce a spus Dumnezeu când a zis, femeia este cununa bărbatului. Când ea va fi tratată așa, se va lupta și ea să fie la nivelul acela. Se va lupta și ea să fie cu adevărat acolo unde Dumnezeu a așezat-o. Că tu spui, oh, tu nu meriți să fii cununa mea, tu nu meriți să fii slava mea, tu meriți să fii așa undeva pe jos. De ce mai are nevoie floarea? Și are nevoie de căldură, de protecție, are nevoie de apă, de comunicare, are nevoie de aer, adică de respect, de valoare, de a fi pusă în valoare, are nevoie de lumină. Ce ar fi lumina aceasta? Cum am putea să asemănăm lumina aceasta? Spune Eclesiastul, capitolul 11, versetul 7, dulce este lumina și o plăcere pentru om să vadă soarele. Lumina este dulce și prin lumina ta vedem lumina, spune psalmistul. Soția are această nevoie din partea soțului, care este capul familiei, de viziune. are nevoie de claritate, are nevoie de lucruri sigure, are nevoie de lucruri concrete, are nevoie ca bărbatul ei, soțul ei să-i deschidă orizontul și să-i spună, uite, ăsta e planul lui Dumnezeu, ăsta e scopul lui Dumnezeu, asta e ținta pe care o avem în față. În următorii 5 ani, cam astea 3 lucruri trebuie să întâmple în casa noastră. În următorii 10 ani, cam astea 10 lucruri, 20 de lucruri urmează să se întâmple în casa noastră. Femeia are nevoie de siguranța aceasta, are nevoie să știe ce va fi cu ea și ce va fi cu casa ei peste 20 de ani, peste 40 de ani, peste 60 de ani. Are nevoie și bărbatul îi poate da această lumină. Dacă nu, dacă el nu este lumină, atunci cum este? Ca orbul care îl conduce pe un alt, pe un alt orb. Cumva în lumea lui Dumnezeu și pe plan spiritual, cumva ea vede prin el. Ea vede prin lumina pe care o are el. Ea este clarificată în măsura clarificării lui. Ea este lămurită în măsura în care el este lămurit. Dar ce faci dacă nici el nu este lămurit? Pavel spune, dacă ea are vreo neclaritate, dacă ea are ceva de întrebat, dacă ea are ceva de clarificat, să meargă acasă și să întrebe pe soțul ei, pe bărbatul ei. Dar dacă el nu-i clar, dar dacă el nu vede nimic, dar dacă în fața lui e ceață și e întuneric, de aceea femeia va spune totdeauna soțului ei, ce vezi? Ce-i în fața noastră? Ce se întâmplă cu familia noastră? Care-i viziunea pentru noi? Ok, ne cumpărăm o mașină nouă în 5 ani, ne cumpărăm o casă nouă în 7 ani. Și apoi? Ea totdeauna va zice, și apoi? Ce urmează? După aceea, ce este? Pe după aceea, nu știu. Soțul trebuie să-i asigure viziunea aceasta. Trebuie să-i asigure perspectiva aceasta. Este foarte important. Poate că nu ne-am dat seama de asta. Din lipsă de descoperire dumnezeiască, spune Solomon, poporul este fără frâu. Dacă familia n-are viziune, dacă soțul nu e în casa lui preot, profet și împărat, familia aceea n-are viziune, n-are perspectivă, n-are lumină și nu știe unde merge. Bâșbăie. Se lovește de toate obstacolele. Merge așa, împleticindu-se. Pentru că dacă v-ați duce în Biblie la cartea lui Iosua, capitolul 24, ultima adunare, ultima apariție în public a lui Iosua a fost aceasta. A adunat tot poporul la Sihem. I-a adunat pe toți acolo. Generali, căpetenii, pe seminții, pe toți i-a adunat acolo. Și când s-a dus în fața lor și a început să vorbească, a zis așa. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Eu v-am scos din Egipt. Și merge cu toată istoria lor, cu toate izbăvirile, cu toată lumina. Și prorocește, Iosua prorocește, și prorocește, și prorocește. Eu v-am dus, eu v-am scos, eu v-am trecut marea, eu v-am dat biruință, eu v-am dat apă din stâncă, eu v-am purtat prin pustiu 40 de ani. Toate astea sunt o profeție întreagă. Și la un moment dat Iosua se oprește și zice, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și dintr-o dată Iosua apare un vizionar. Sau nu s-a întors spre soție să zică, ce spui, ce facem? Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Are viziunea asta, are claritatea asta. În 10 ani de acum, în 20 de ani de acum, în 40 de ani de acum, asta se va întâmpla cu noi. Vom cânta, ne vom ruga, ne ducem în plimbări, în vizite, ne ducem la bolnavi, ne ducem să facem voia lui Dumnezeu, dar stăm împreună, suntem împreună, avem viziunea asta. Dincolo de altă casă, de alt business, trebuie să ai viziunea aceasta pentru casa ta. Pentru că e nevoia teribilă a florii de lumină. Există pasaje ale familiei. Pasaj înseamnă trecere. În 2 ani de zile, cei doi căsătoriți au ceea ce se numește dragostea tânără. În primii 2 ani de căsătorie. Se vorbește despre dragostea lor ca despre o dragoste tânără. De la 3 la 10 ani se vorbește despre o dragoste realistă. Este un alt segment, este o altă perioadă, este un alt nivel, un alt proces de maturizare a lor, dragoste realistă. De la 11 la 25 de ani, dragostea lor se numește dragoste confortabilă. Deja s-o obișnuiți unul cu altul. După aceea, de la 26 la 35 de ani, se apreciază pasajul acesta ca fiind o dragoste reînnoită. Pleacă copiii, se așează fiecare la casa lui, să nu te trezești că ești un simplu străin care nu mai știe încotro să apuce. Și de la 36 de ani în sus este o dragoste veșnică, o dragoste nesfârșită. Deci nevoia de căldură, de protecție, Nevoia de apă, adică de comunicare, nevoia de aer, adică de respect, de valoare, nevoia aceasta de lumină, adică de viziune, de perspectivă, de a vedea în față, și mai este o nevoie care intenționat am lăsat-o la urmă, asemănată cu solul. Cu solul unde planta își adâncește tot mai mult rădăcinile, unde planta își pune tot mai mult și de unde își trage viața ei și sevai. Este nevoia de... Este un cuvânt, cuvântul magic, cel mai folosit cuvânt, cel mai greșit folosit și înțeles cuvânt. Nevoia de dragoste. Nevoia de dragoste. Este o mare nevoie de dragoste. Numai că fiecare înțelege dragostea diferit. Și nu vă speriați că nu o să intru în amănunte. După cum Dumnezeu a făcut femeia și a făcut bărbatul și cum i-a făcut pe fiecare diferit, și după cum a făcut femeia cu această nevoie a ei imensă de dragoste, de căldură sufletească, de înțelegere, dragostea aceasta este pentru ea ceva foarte complex. Porțiunea aceasta am împărțit-o în trei. Să vorbim puțin despre dragostea sentimentală, emoțională, sufletească, despre nevoia aceasta, despre dragoste romantică, despre dragostea fizică și despre o altă dragoste, despre dragostea cristică. Pentru că Biblia așa spune: bărbaților, iubiți-vă nevestele voastre cum și-a iubit și Hristos biserica și s-a dat pentru ea. Asta nu găsești nici în Eros, nici în Filos, nu găsești decât în Agape. Cei ce au tradus Biblia când au vrut să traducă dragostea lui Dumnezeu, dragostea prin Iisus Hristos, au spus: oh, asta nu-i Eros. Eros e dragostea pentru sine. Când te iubești pe tine, când ești plin de eu și de orgoliu, când numai zici dăm și vreau și de ce nu m-ai dat? Și dacă mă iubești? Dar nu putem traduce nici cu Filos. Filos e o dragoste filială, e o dragoste între părinte și copil, e o dragoste între prieteni, e o dragoste între frați. Nu putem pune nici acolo. Și au, aproape că am putea zice, au inventat. Pentru că limba este ceva viu, ceva care se schimbă tot timpul și dispar unele cuvinte, apar altele. Se inventează cuvinte. Nu te poți exprima și inventezi cuvinte. Traducătorii au zis, punem altceva aici. Și au pus agape, o dragoste care nu mai zice dacă. Cât? Să aștept, să vedem dacă mă iubești. Mă iubești? Dacă mă iubești. Cât dai tu? Aștept până dai să văd cât dai, atâta dau și eu. 50-50, egal, nu! Agape nu mai dă, nu știe decât să dea, să jertfească, să sacrifice. Asta are nevoie. Asta are nevoie femeia. O dragoste cristică, o dragoste, sigur, are nevoie și de dragoste romantică. Ea are nevoie de siguranță, de comunicare, de romanță. Tu crezi că tu ești expert și tu știi să-i răspunzi nevoilor ei. Și zici 1 plus 1 egal 2. Și când colo, nevoia ei este mult mai complexă. Sufletul ei este mult mai întortocheat și mai ascuns. Și de aceea se cere foarte multă răbdare din partea lui. El zice, ok, știu ce trebuie să fac, știu ce am de făcut, asta e soluția. Dar nu lucrează. Nu lucrează pentru că după cum este creat prin dezvoltarea de logică și de gândire, bărbatul este foarte obiectiv din acest punct de vedere. După cum este ea, ea este foarte personală. Femeia este foarte personală în tot ceea ce simte, în tot ceea ce exprimă, în tot ceea ce are nevoie. Bărbatul o să vină cu lucruri foarte obiective și concrete și spune ce nevoie ai, ce probleme ai, eu sunt soluția, eu știu soluția. Ori ea vrea ceva personal, vrea ceva care să o pună pe ea în valoare, vrea ceva care să simtă că e numai pentru ea. Și că n-ai făcut numai pentru ca să închizi gura și să scapi pentru puțin timp de ea și să rezolvi problema. Că ai ceva exact din dragoste, exact din toată inima și exact personal și direct și numai pentru ea. De aceea bărbații au obiceiul să facă lucruri și să simtă după aceea. Și soția zice, tu simți ceva pentru mine, tu mă iubești, nu vreau să vorbim iară despre simțuri. Toată structura lui, el face ceea ce știe că are de făcut și ceea ce știe că trebuie să acorde familiei, protecție, siguranță, dragoste, comunicare, toate. Și simte mai târziu, va simți mai târziu. Nu trebuie să-l puști tu și să-l obligi să simtă exact ce simți tu în momentele acelea, când vorbești cu el. Ea simte ceva și atunci face. face datorită faptului că simte. Sau astea sunt diferențe pentru sufletul ei, pentru nevoia ei romantică. Noi știm că soția știe să aprecieze un gest, să aprecieze un compliment, să aprecieze o floare, să aprecieze un telefon, să aprecieze o laudă pentru mâncarea care a făcut-o. Și totdeauna probabil că e altceva. Nu merge pe structuri și pe nivele și totdeauna când apeși butonul roșu se aprinde lumina galbenă și totdeauna când apeși butonul galben se aprinde lumina albastră. Nu! E totdeauna diferit. Asta trebuie să știi pentru nevoia ei de dragoste sentimentală și emoțională. La dragostea fizică, am spus, nu intrăm în amănunte. Nu că n-ar fi nevoie, dar nu este cadrul și nu este nici timpul. În orice caz, singura afirmație care vreau să fac deocamdată este că 80%, și astea sunt statistici făcute de profesioniști care numai cu asta se ocupă, din nevoia ei de dragoste, nu este o dragoste sau nu este o nevoie pentru relație intimă, ci este o nevoie pe plan emoțional, pe plan sentimental, pe plan romantic. Până acolo încât s-a descoperit că pentru echilibrul ei psihic și pentru sănătatea ei biologică și tot, ar avea nevoie în medie de 8 până la 12 atingeri. De un compliment, de o mângâiere, de o îmbrățișare, de un sărut, de o atingere. Cam de 8 atingeri pe zi ca psihic să fie ok. Ca să nu mai pun ceasul ei biologic. Când 2 săptămâni din lună tot ce zboară se mănâncă și când după 2 sau 3 săptămâni din luna aceea vine o altă perioadă întunecată și tulbure și de groază. Și tu zici, ce s-a întâmplat? Că nu i-am făcut nimic. Că tu nu știi cum este ceasul ei biologic. Tu nu știi cum funcționează ea pe dinăuntru și pe din afară. De aia zice Petru, purtați-vă cu ele în măsura în care le cunoașteți, cunoașteți-le. Nu înseamnă că are ceva împotriva, dar nu înseamnă că te urăște, dar când e perioada ei biologică, este ca o furtună în viața ei. Este ca și cum ai fi într-o barcă care este lovită de furtună. Dar ce este în mintea lui este că nu știu ce mare nevoie are de dragoste fizică. Or, nu este chiar așa. În general, 80% din nevoia ei de dragoste este o dragoste emoțională, o dragoste sentimentală, o dragoste romantică. Și de asta trebuie să știi să te porți.
Un soț care scrutează bine orizontul familiei sale, oferind în același timp un respect cuvenit și o dragoste sinceră soției, va face ca aceasta să se înrădăcineze mai adânc în propriul cămin. Ne dorim ca bărbați să reușim, prin ajutorul divin, să împlinim toate nevoile sufletești a acelor ființe pe care Dumnezeu le-a pus să înflorească în cele mai fermecătoare grădini, adică familiile noastre. Până la o nouă auzire, să nu uităm să ne purtăm cu mare finețe cu cele mai fragile și mai înmiresmate flori din propria grădină.